De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos de volta aquí en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Como cada martes, pois xa saben, achegámonos a unha actividade, a unha empresa, a unha actividade que se desenvolve en Oleiros. Saben que utilizamos para isto a guía Atopo en Oleiros. Esta é unha guía que editou o Concello de Oleiros e que está na maioría das casas do noso municipio. Non sempre desde aquí recomendámoslles que voten Maudela cando teñan necesidade de, en fin, de buscar algún servizo dentro do noso concello. Pois recomendámoslles que voten Mau desta guía de Atopo en Oleiros. Cada semana achegámonos a unha empresa, a unha das actividades que se desenvolven aquí no noso concello. Así que hoxe ímonos a ir ata Santa Cristina. Imos falar do Centro de Especialidades Santa Cristina, que está en esa localidade de Santa Cristina, na rúa Rafael Alberti. Para isto, pois, falamos con Margarita Mosquera, que é a xerente deste Centro de Especialidade de Santa Cristina. Margarita, moi bons días.
Buenos días, José.
Que tal? Moitísimas gracias por atendernos a chamada, porque ademais sabemos que andas apurada.
Sí, tanto que moitas gracias a vos.
Bueno, contanos un pouco que é ese Centro de Especialidades. Que sodes? Un centro que abarca, entendo, varias especialidades, claro.
Sí. Sí, efectivamente, chamámonos así porque, bueno, a idea inicial no seu día era ter unha exclusiva especialidad, que era a que máis coñecíamos, a especialidade de odontología, pero o baixo prestábase para ter alguna diversificación máis do negocio, sí. E pensamos en ampliar a oferta, porque ademais en aquel momento pois había demanda. E foi como se nos ocorreu ampliar a especialidade de podología, por exemplo, que en aquel momento era moi necesaria na zona, fisioterapia, dietética e nutrición. Ajá. E daquela, pois, chamamos centro de especialidades, porque non abarcamos solo unha, e prácticamente xa foi desde os inicios así. Foron moi pouquiños meses os que estuvemos nada máis con a especialidade. Quería decir, por certo, a conto disto que decía desde da guía de Oleiros, creo que coincideu a primeira edición que se fixo desto, coincideu casi ca apertura do noso negocio,
sí.
Sinón uns meses despois, cando se fixo a primeira, e a verdade é que foi de moitísima axuda para todos, tanto como para a xente que vivía aquí como para nós, porque claro. Foi unha das maneiras de darnos a conocer naquel momento, a verdad, moi interesante. Por eso quería facer ese inciso e dar as gracias tamén.
Bueno, pois nos desde aquí moitas veces o que queremos tamén é que este tipo de cosas que moitas veces quedan por aí nun rincón que se utilicen, non? Porque ás veces pasa que eso que andamos buscando, pois eso, non sei, un podólogo, me creemos que hai que ir a, non sei, desplazarse á cidade, a Coruña ou outro lado, e moitas veces, pois, temos o mellor ao lado da casa, de eso vai a historia, non?
Sí,
bueno, decíasme que tedes eso, que tedes podoloxía, odontoloxía, psicoloxía, e dietética, non, tamén?
Fisioterapia, dietética e nutrición.
Carai. Sí. Ben, tedes aberto todo o día, como funciona isto?
Solamente nada máis temos cerrado o centro o luns pola mañán.
Uh-huh.
O resto dos días estamos en horario de mañán e de tarde, con amplio horario, ademais, empezamos ás 9:30 da mañán, estamos hasta o mediodía, sobre as 2 da tarde pechamos e volvemos ás 4, pois, en teoría, estos dos horarios, xa sabes como vai nos negocios.
Claro, claro.
En teoría, estamos hasta as 8, a realidade é que non salimos de aquí, pois, ao mellor, hasta as 9 ou 9 pico, ou 10, se faz falta.
Bueno, eso tampouco está mal. Digo, no, bueno, no. En fin, quero decir que é bon que, bueno, pues que haxa demanda e que as cousas funcionen, non?
Sí, bueno, ademais nunha especialidade, o sea, nun ámbito como é o noso, que é o sanitario,
claro.
Están as urxencias, nunca deixamos de atender a nadie que necesite, claro, ser atendido no mesmo día, e daquela, pois, o que se convirteu unha axenda que estaba máis ou menos programada, pois non o é, pero sempre as atendemos. E en unha zona como a nosa, que pois como prestamos máis o barrio, os niños e demais, é moi dado que a xente veña directamente. non pasa, pois, por exemplo, como na Coruña, que tens que pensar en aparcar, e dis, bueno, pois, sí, vou a chamar, non vai a ser que chegue ali e non me atendan. Uh-huh. Nos temos moitos tipos destas visitas, de veño pola porta, porque teño este problema, pois, se me podes atender, estupendo. Entón, sí, pois, bueno, é unha maneira de dar outro servicio, claro.
Claro, ainda que o ideal, supoño, que a xente, pois, que chame, non, para programar a cita.
Generalmente sí, generalmente sí, e solo se dan estos casos, pois, no caso das urxencias, o que
claro,
decíamos.
Xa, xa, xa.
Pero contactan con nós tanto a través da web, podemos ofertar a cita a través da nosa páxina web, a través do teléfono, uh-huh, incluso a través de WhatsApp, e que agora cada vez se dá máis.
Xa.
Para poder concertar unha cita e poder dar un mellor servicio, isto claro, está claro. Claro.
Por certo, a páxina web do Centro de Especialidades é Centro Santa Cristina, perdón,
.com. Centrosantacristina.com.
Eso é.
www.centrosantacristina.com.
É moi faciliño de...
Sí, porque estamos, estar aquí, pois un pouco unha asociación, ¿no? Uh-huh. Do sitio onde estamos.
Moi ben, dime unha cousa, para ir rematando, Marga.
¿Sí?
No voso caso, digamos que a prevención, o vosso campo, a prevención é unha cousa importante, non?
A prevención é
aquilo que decimos sempre, de que vale máis prevenir que curar, no campo que vos abarcades, é moi importante, non?
Moi, moi importante. De feito, facemos un traballo diario na consulta de intentar educar en todas as especialidades, ademais,
claro, sí, sí.
O sea, non só sempre, bueno, procuramos pensar, sempre que pensamos en dentes, por exemplo, pensamos nos nenos, en prevenir, sí, pero a nivel poblacional, non? Intentar, pois, que acudan a visitas regulares, polo menos velos dúas veces ao ano, aínda que solo sea, sempre lles decimos o mismo, aínda que solo sea para saludarnos, ver que todo está ben, e ir cambiando un pouco esa idea de solo vou cando me doi, solo vou cando me pasa algo grave, e que poidan acudir tranquilamente. Isto cada vez está se conseguindo máis, ¿eh? Uh-huh. O sea, cada vez empleamos máis tempo en facer, pues que si prevenimos, curamos, efectivamente.
Claro.
E que non é necesario ter nada grave para acercarse, nin ter ninguna urxencia, sino que, pues vou a ver que me pasa, ¿no? Y eso, pero eso, esto sí que funciona. O sea, en general la población responde moi ben a este tipo de...
E xa outra parte que a da podoloxía, por exemplo, que eran os pés eran os grandes olvidados moitas veces, cada vez parece que tamén hai máis conciencia na xente
moitísima
da importancia de cuidalos, non?
Moitísima. Foi unha cosa sorprendente, o sea, foi unha das actividades en aquel momento que bueno, pois sí que se pensou, pero non tiñamos moi claro que resposta íbamos a ter. Sin embargo, vimos en estos anos, xa levamos moitos anos, que o que inicialmente era un servicio que estaba casi en exclusiva para persoas maiores, agora atendemos a todo tipo de pacientes en todos os rangos de edades, porque efectivamente, tanto na prevención dos nenos, por exemplo, que nenos cada vez vense máis, como en pacientes que teñen enfermedades, como a diabetes, por exemplo, enfermedades que son propensas a que non estén ben.
Sí. E
os pacientes deixan citas postas xa de un mes para outro, porque saben que van a estar mellor, claro.
Uh-huh.
E cada vez hai máis conciencia, sí, en esta especialidad.
Perfecto. Bueno, recordamos que estades en Santa Cristina, na Rúa Rafael Alberti, número 10. Eso queda por situarnos?
Eso queda, eu sempre digo mismo...
Sí.
Sempre dou as mismas indicacións. Pregunto ya a todo mundo si conoce, porque temos unha bolera na avenida principal, según vamos para a praia,
exacto,
a altura da cafetería Maquía, que leva toda a vida con nós, a calle que está pegadiña a Maquía e que sube hacia arriba e non ten salida, ademais.
Perfecto.
É unha rotonda e sempre dou as mismas indicacións. Moi faciliña de encontrar.
Pois moi fácil de localizar. Recordamos o teléfono, que é o 981-97-9337, verdad?
Xusto.
Bueno, pues 981-97-9337, especialistas@centrosantacristina.com, o correo electrónico por si o desexan.
Sí,
e si non, pues como digo, recomendamos que voten máu da guía que seguramente teñen na casa, que a busquen, porque estades, por lo menos na páxina 131, en alguna máis tamén creo, pero na páxina 131.
Sí, aparecemos, pues, según as especialidades que temos, creo que estamos en todas.
Exacto.
Muy útil.
Margarita Mosquera, moitísimas gracias por atender a nosa charla, por contarnos todas estas cosas.
Gracias, ¿vale? A vos.
Venga, hasta otro día.
Venga, vamos a ver.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Como lles contábamos, hoxe foi unha mañá movida en Oleiros. Contábamos no informativo das 10 da mañá xa que houve un incendio, que se produciu un incendio nunha nave en Iñás. Bueno, pois que movilizou pois ao Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros e despois tamén ademais aos bombeiros de Arteixo e incluso de Betanzos. Acompáñanos agora aquí nos micrófonos de Radio Oleiros Juan Suárez, que é o coordinador do Centro Municipal do Servicio Municipal de Emerxencias e Protección Civil. Que tal, Juan? Moi bo día.
Hola, vos días,
José. Bueno, en fin, esta mañá producíase ese incendio e parece que afortunadamente, supoño que tamén tivo algo que ver o feito de rapidez con que se actuou, pois, bueno, foi un incendio importante, pero non foi a maior esa cousa, non?
Sí, a verdad que, bueno, a actuación foi bastante rápida porque a chamada se recibiu na policía local as 8:05 e as 8:10 xa estábamos actuando no sitio, tanto nós como policía local e a Guardia Civil. Efectivamente, os danos afectaron ao final a tres camións que había na nave, pero a nave estaba chea de, claro, de material e de outros camións que conseguimos parar o lume aí, senón podía haber sido bastante máis grave.
Bueno, foi a Garda Civil, a Policía Local e o primeiro, digamos, servicio de emerxencias de digamos, para sofocar o incendio foi o servicio de Oleiros, que como suele ocurrir na maioría dos casos dentro do noso municipio, pois é o primeiro en chegar. E bueno, durante bastante tempo tiveste que facer fronte vos en solitario á situación, non?
Sí, é unha situación que, bueno, aquí no Concello de Oleiros hai a sorte de que temos un servicio de emerxencias que está operativo as 24 horas, a nosa cercanía, pois fai que podamos actuar rapidamente. O servicio que presta o Consorcio Provincial contra Incendios ten un parque comarcal, que comarcal está situado en Arteixo, e outro en Betanzos. Entón, por protocolo, se avisa o de Arteixo, pero pola distancia que teñen hasta aquí, pois tardaron 40 minutos nos que estivemos actuando solos, non? E despois da continuación de chegar os de Arteixo, foron activados o parque comarcal de Betanzos, porque nos facía falta moita agua e mans tamén para poder manexar as mangueiras dentro do interior da nave, que non se veía nada, e tamén chegaron, non? Ao final había ali unha dotación de medios bastante importante, pero a partir dos 40 minutos de que levábamos nos actuando tres persoas ali.
E eses primeiros minutos son moi importantes tamén, non? Para, digamos, para conter a situación, para conter o lume.
Son moi importantes porque, de feito, tanto as patrullas de policía local do posto da Garda Civil de Oleiros e da Garda Civil de Tráfico estaban ali pendientes, ademais de regular o tráfico, de ansiosos de botarnos unha man para, de feito, bueno, pues, ali controlando con nos as mangueiras e cortando todo o tráfico, porque afectou a toda a circulación da Nacional 6, que hubo que cortar un carril da Nacional, máis todo o acceso a Iñás pola parte do Decalón e detrás desa nave, que, bueno, como sabes, está ali o acceso a esa zona.
O sea que, ademais do incendio, houve isto, en fin, problemas de tráfico nese sentido. Producirse tamén un certo embotellamento de tráfico por mor desa situación, non?
Sí, problemas de tráfico porque, bueno, pola situación dos nosos camións, tamén polo fume, porque un dos camións estaba feito a caixa de fibra e botaba un fume negro completamente, tanto no interior da nave, o vento que o levaba todo para a zona da Nacional 6 e para o centro comercial que hai enfrente, que é o Parque Oleiros. Entón, a circulación sí que estaba bastante retida nos dous sentidos de circulación.
Cal foi a situación que se atoparon os equipos de emerxentes cando chegaron ali?
Bueno, os nosos compañeros, os meus compañeros, cando foron ali os primeiros en chegar, estaba a nave pechada e salindo un montón de fume negro pola cuberta. Entón, bueno, tuvimos que romper unha porta de cristal para poder acceder. Claro, todo a oscuras, todo cheo de fume. Entraron con unha cámara térmica para poder chegar hasta o foco do camión que estaba ao fondo da nave, entrar por lo medio de todos os camións, bueno, atallar ese, non xa o lume dese camión que xa estaba calcinado, sino proteger o resto dos camións, que foi o que salvou que todo o que había na nave fose, porque estábamos camións moi pegadiños. Entón, estuvemos refrescando toda esa zona e despois, bueno, pues extinguir o lume que nos levou preto dunha hora.
Claro, porque falamos dunha nave onde hai onde se almacenan moitos camións, creo que teñen reparación tamén de camións, sí, e sí, que sí, hai sí. E había unha cantidad de vehículos importante.
É reparación e venta, é o concesionario oficial dunha marca sí. comercial. Esa marca comercial, pues, bueno, ten moito movimento, e de feito, bueno, había camións de trailers, camións, había claro. autobuses, tamén había algún autobús dentro. Todos os camións que teñen no exterior, que moitas veces se deixan na esplanada, pola noite os meten na nave, entón estaba toda chea de camións.
De momento, tres camións afectados, de xeito importante. Danos tamén a estrutura da nave.
Sí, a nave, os traballadores cando chegaron sobre as nove, pois, bueno, tuveron que esperar fora, non poderon acceder, e, bueno, cando chegaron os donos, despois revisando os danos, a nave ten nas partes de plástico, sí. ten danos na cuberta, uh-huh. e tampouco na parte da oficina e onde teñen os repostos non poderon acceder porque estaba chea de fume, ¿no? Porque ainda que nos ventilamos todo, ahora teñen que deixar que de forma natural ventile documentos, non queimados, claro. pero cheos de hollín do lume, entonces.
Xa, xa. O incendio quedou controlado xa en pouco tempo, aproximadamente sobre as nove pouco da mañá xa estaba, digamos, controlada a situación, ¿no?
As nove cuarto estaba xa completamente extinguido o lume, estuvemos casi hasta as dez despois, pero como prevención, porque había partes quentes, sobre todo nos neumáticos, que ainda de vez en cando botaban algo, entonces, bueno, refrescando a zona, esperando ali un pouquiño a que a cámara térmica nos dise os valores normais de estar ali.
Uh-huh. Bueno, pues foi, como xa viron, unha mañá complicada desde ese punto de vista, pero afortunadamente, pues bueno, a rápida actuación fixo que a situación non se complicara máis, que a cousa non fora maior, e o máis importante, non houbo danos personais, non houbo ninguna persona ferida ni nada de eso,
¿no? Non houbo feridos, porque bueno, na nave a nosa chegada non había nadie, e, bueno, por sorte pois nos tampouco, non houbo que lamentar esos danos por sorte.
Bueno, pois pues iso é o máis importante. Juan, moitísimas gracias pola información. Enhorabuena, en todo caso, tamén por ese traballo, que polo traballo dos servicios de emerxencia, que evitaron que a situación fora maiores.
Gracias.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois con esto despedimos a esta Outra Mirada de hoxe. Bueno, xa viron, hoxe andamos un pouco aí a presas cas distintas informacións que se foron agolpando, xa digo, esa visita importante que se producía esta mañá da ministra de Cultura Saharaui ao Concello de Oleiros, e tamén pois esta incidencia, este incendio que se produciu tamén esta mañá e que, bueno, pois provocou que a movilización dos servicios de emerxencia, afortunadamente parece que dentro da gravidade que tivo, pois conseguiuse controlar a situación bueno, pois que todo se quedou eso nun susto e nos danos materiais nada máis. Así rematamos esta Outra Mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, mañá xa será febreiro, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como sempre, convidámoslos a que continúen na sintonía de Radio Oleiros.